Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25. Lakini pia waweza kutusikiliza kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Nchini Kenya waweza kutusikiliza katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, napenda ni kukaribishe katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Ninayo imani ya pekee kwamba hali yako ni njema, na hivyo basi napenda tuwe sote tunapoanza kipindi chetu mpaka pale tunapofika tamati. Jina langu Habi Machimshana. Hivyo basi, kabla ya kwenda kusikiliza kipindi cha Sera za Ndoa, tusikilize wimbo mzuri kutoka kwao Joyful Voices, wimbo unaosema naijutia nafsi. Barikiwa na wimbo huu, na mara baada ya hapo tutaendelea na kipindi cha Sera za Ndoa.
Mama, nisamehe. Nanga enzi zile wewe Bwana kwani ndio nguvu zako mama
Naijutia nafsi yangu kwa maovu niliyotenda. Naijutia nafsi yangu kwa maovu niliyotenda.
Msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku hii ya leo. Hapa tunaye mtumishi wa Mungu, mchungaji Pray Godin Sota, naye anakuja kutuelezea kuhusiana na jinsi ya kuweza kumjua kiongozi bora wa familia. Ni yupi na wa namna gani? Haya, tumsikilize katika sehemu ya kwanza. Akituelezea kiongozi bora wa familia. Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Karibu katika kipindi cha Sera za Ndoa kwa siku ya leo. Mimi ambaye ninaongoza kipindi hiki naitwa Habi Machiumshana. Karibu tuwe sote. Na kwa siku ya leo tunaye mchungaji Pray Godin Sota, naye atakuwa na haya ya kutuelezea kuhusiana na namna ya kuweza kumjua kiongozi bora wa familia. Habari ya saizi mchungaji?
Nzuri sana.
Karibu, na tunatamani sana tuweze kufahamu kiongozi bora wa familia yukoje, au ni nani hasa mwenye sifa ya kuwa kiongozi bora wa familia?
Nashukuru kwa kunialika, na kama tulivyoelezana kwamba mfululizo wa vipindi vyote hivi ni jinsi ambavyo tunaweza kwenda mbinguni na familia zetu. Sasa katika hali ya pekee, kitu ambacho kimegundulika na ni cha muhimu sana kwa familia ya Kikristo ni kitu kinachoitwa uongozi bora. Utakuta zamani kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Eli, alishindwa kuiongoza nyumba yake, na hivyo familia yake ikawa imekwama na akafa, na hata ule ukoani ukatoka kwake. Lakini wale waliokuwa na uongozi mzuri kama Ibrahim, unakuta alikubalika kama baba wa imani. Wewe na mimi unayenisikiliza leo, unatakiwa ujali uongozi mzuri nyumbani, namna mahusiano na utendaji yalivyo yaende kwa uzuri unaomtukuza Mungu na unaoleta amani na afya kwa wote. Fungu letu kiongozi liko kwenye Timotheo wa kwanza 5 fungu la kwanza na la pili. Anasema mzee usimkemee, bali umuonye kama baba, na vijana kama ndugu, wanawake wazee kama mama, wanawake vijana kama ndugu wa kike katika usafi wote. Kwa hiyo hapa utakuta kwamba kuna mahusiano, kujua kwamba mtoto unapomwona mzee usemeje, na wewe kijana unapokuta kijana mwenzako iweje, unapomkuta dada iweje. Yani katika familia lazima wote wapewe heshima, wapafurahie nyumbani. Na labda tu ndokeze, kwa vile ni swala la familia, haitakiwi baba wa familia uwe mbabe. Ukija mama anakonyesha watoto kwa baba yenu kaja, watoto wanajificha, mpaka hata unakuta wanyama wa kufuga wanatoroka, vipaka vinajificha, kwa vile kaingia mbabe. Hakikisha kwamba unapokuja mke anafurahi, watoto wanafurahi, na viumbe wa nyumbani wanafurahi. Na niwaambie tu kwamba unapokuwa na uongozi mzuri, kila kiumbe kinakaa kwa furaha. Kuna kisa nilisikia ambacho ni cha kusikitisha. Wakati mwingine mtu mwingine anafuga mbwa mkali, lakini utakuta hamhudumii ile mbwa mkali hata siku moja. Sasa unakuta wakati mwingine yule baba katoka nje, labda mbwa mkali hajui kwamba huyu ndiye baba, anaanza kumrarua. Hii ni aibu. Lazima baba uweze kuwa na uongozi, watu walio kwenye familia na viumbe vilivyoko kwenye familia vikuone kuwa wewe baba mlezi. Sasa nitapenda tuzungumze kidogo kanuni zinazosaidia uongozi uwe wa busara. Kanuni ya kwanza inasema sikiliza na ujifunze. uongozi wako utaheshimika endapo unajali wanatimu wenzako kiasi cha kuwasikiliza kero zao na kupokea ushauri walio nao kwako. Kwa hiyo utakuta kwamba wewe baba utaambiwa jambo, basi sikiliza. Na mambo yale unapoyajali basi inakuwa nzuri. Niwachekeshe tu, zamani siku za awali za uhuru watu walizoea kuteka maji mbali. Sasa kwa mfano mkeo anakuambia jamani ndoo inavuja, na wewe baba unasema ah pole mama. Hapana, unatakiwa uonyeshe ubaba. Ukiambiwa ndoo inavuja, hakikisha unaenda unanunua nyingine mpya mara moja. Mama ajue kweli unamjali. Lakini wewe unasema baba mwenye nyumba, mama ameenda kuteka maji, anarudi na robo ndoo, haya mengine yote mama watu kaoga, kaloana, ndoo inavuja. Ni uzembe. Baba lazima uweze kuwa na ufanisi katika uongozi wa mambo ya nyumba yako. Alafu anasema uwasiliane kwa ufasaha. Eleza hoja zako kwa usahihi, ziwafikie walengwa kwa usahihi. Kwa hiyo kama ni watoto, ongea nao vizuri. Wanangu, unajua usiku huku kijijini hakuna umeme, kuna wanyama wakali, alafu sio nidhamu njema. Kwa hiyo hakikisha unarudi nyumbani mapema. Hiyo ndio ungwana. Lakini wewe usingoje watoto hukuambia lolote, wanakuja wakati watakao, siku uliokasirika unawachapa viboko na kumbe hukuwapa maelekezo. Alafu na kitu kinaitwa utendaji bora. Kiongozi anakubalika endapo kila wakati anajibirisha kufanya vyema zaidi. Mfano zama hizi za kidigitali, kiongozi usiwe mshamba ukidai hujui barua pepe. Unajua wakati mwingine unaweza uwe kiongozi lakini unatumia mfumo wa kale. Unajua hata mimi wakati fulani nilikuwa mtundu mtundu mkorofi. Siku fulani nilikuwa nimepata barua pepe inaomba ushirika wa mtu kwa mambo yetu ya kanisa. Kasa mimi nataka barua kamili. Lakini kashangaa kumbe hata barua pepe inakuja vizuri ikiwa na muhuri. Sasa ushamba usifanye familia yako isiendelee. Ukiwa baba wa nyumba, hakikisha utendaji unakuwa bora. Kama watu wameingia kwenye kidigitali na wewe uingie ili wafurahi. Kwa mfano sasa hivi kuna upikaji kwa gesi, basi na wewe kubali uwe na gesi kidogo, watu wafurahi. Kuwe na TV, watu waangalie, wajue taarifa ilikoje. Lakini kila jambo ukijifanya kuwa wewe hujali mambo yanavyosogea, utakuta kuna shida. Kwa mfano tu tutumie mfano mdogo sana. Mwingine unakuta alizoea ndala, basi kila mtu ni ndala zake chuan chuan chuan. Kumbe wakati ule wa uhuru ndio tulikuwa na chachache. Lakini sasa hivi kuna viatu vizuri. Nunulie mkeo viatu vizuri, ajue kuna baba. Watoto wanulie viatu, wajue kuna baba. Sio vitoto vinachora miguu aridhini kila mahali, unajua haka kalikuwa kamguu kamwanangu. Alafu kubali ukosolewaji. Kiongozi usitegemee kusifiwa tu, ridhika ukosolewapo. Musa alipoambiwa na Yethro agawe madaraka, aweke wakuu wa maelfu, wakuu wa mamia, wakuu wa makumi, alikubali ukosolewaji na utumishi wake ukawa mwepesi. Kwa hiyo yule Yethro alimshauri kwamba uwe usifanye kazi mwenyewe, chagua wakuu wa maelfu, wakuu wa mamia, na akakubali na ikawa vizuri. Na uwe baba, kuna mashauri mengi utakayokuwa unapewa na watoto na utakaopewa na mama, basi yakubali. Na ukiyakubali, maisha yako yatakuwa mazuri. Uwe kielelezo cha kuiga. Maisha yako yanapokuwa kielelezo cha kuigwa, ni rahisi unaoongoza kufanya kwa utii bila shuruti. Alafu kila mmoja ahusishwe. Unaposoma Isaya 41 fungu la 6 na 7 anasema, wakasaidiana kila mtu na mwenzake, kila mtu akamwambia ndugu yake uwe na moyo mkuu. Seremala akamtia moyo mfua dhahabu, na yeye alainishaje kwa nyundo, akamhimiza yule apiga fuaye, akisifu kazi ya kuunga akisema ni kazi njema, nayo naye aikaza kwa misumari isitikisike. Alafu jambo jingine, ujali viwango bora. Onesha maono yako na njozi yako, ishi katika mwenendo na mwelekeo huo. Hii itawezesha wengine kujibidisha na kujituma kuelekea njozi hiyo ya shirika. Kwa hiyo unapokuwa unafanya mambo yako vizuri, inakuwa vizuri. Alafu jielimishe, uwe mbobezi kwenye fani husika. Kama kiongozi, jitahidi uwe na uelewa mpana wa shughuli husika. Watu wakiwa na maswali uweze kuwaelekeza kwa busara, tena kwa ufasaha. Alafu jifungamanishe na wenye taaluma yako. Unapojadiliana kubadilishana mawazo na wengine kwenye washa wa makongamano, akili yako ya utendaji unaolewa. Nipende kusema kwamba uongozi sio wa kuzaliwa, kwa hiyo jiendeleze. Unapojiendeleza unakuwa na faida na unakuwa mtu ambaye mambo yako yanaeleweka vizuri. Katika kielelezo cha kwamba uongozi sio kuzaliwa ujiendeleze, nakumbuka kwenye miaka ya 80 kuna mtu alipata shahada yake. Na mwaka 2000 alikuwa ameenda kuomba kazi mahali, kasema ana shahada ya chuo kikuu. Lakini ingawa ana shahada hakupokelewa. Kwa nini? Alipata shahada yake kabla ya kompyuta na vitu vya kisasa kugundulika, na yeye hakupenda kujiendeleza. Kwa hiyo akakuta kwamba ingawa ni mhasibu, uhasibu wake umeshapitwa na muda. Kwa hiyo katika hali ya pekee, kila taaluma ulionayo jiendeleze. Sasa kitu ninachopenda kueleza hapa ni ufanisi katika uongozi wa familia. Ndani ya familia yako kuna baba, mama na watoto. Hao wote ni taasisi ya aina fulani. Lazima uwe baba ujue kuongoza na kuwapitisha katika njia inayofaa. Sasa sambamba na kuelewa ufanisi katika uongozi, tumjadili mtu mmoja anaitwa William Carey. Huyu alizaliwa 1761 mpaka akafa 1834. Huyu William Carey nimempenda kwenye hili somo la ufanisi katika uongozi. Huyu baba unaambiwa kwamba alikuwa Mwingereza, lakini mwenye taaluma ndogo tu, kwa anashughulika na kiwanda cha kutengeneza viatu, lakini katika njozi yake alikuwa amepiga hatua ya kusema kwamba anataka kufanya umishonari. Na kwa bidii sana akajiunga na shirika la Kibaptist na kwenda India kama missionary. Na kweli alifanya kazi nzuri, akahubiri watu kule India. Na jambo tunalojifunza kwa ufanisi wa uongozi, hapa anatoa kauli chache huyu William Carey. Anasema, tarajia mambo makubwa toka kwa Mungu, thubutu mambo makubwa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo katika hali ya pekee unapotarajia Mungu kutendea mambo makuu, na wewe uthubutu. Kwa hiyo yeye alitamani Bwana amtendee makubwa, amfanye missionary, na kweli akathubutu na Mungu akamwezesha. Alafu kauli yake nyingine anasema, ni jukumu la wale waliokabidhiwa injili kuhakikisha wanaitangaza kwa mataifa yote. Kwa hiyo usingoje wengine watangaze, yeye mwenyewe Carey alichukua nafasi. Na wewe kama kwenye nyumba yako una watoto, useme nchi hii haina madaktari, mshauri mmoja wapo asomee udaktari. Alafu kauli yake nyingine anasema, mnaongea sasa kuhusu Dr. Carey na huduma yake. Nitakapoondoka nisitajwe mimi bali Mwokozi wa Carey. Katika hali ya pekee hii kauli yake inasema kwamba uwe na huduma, lakini utukufu umpe Mungu. Alafu kwenye kauli yake nyingine anasema, nilikuwa mtoto na sasa ni mzee. Kadri nilivyotanguliza utume wake hajawahi kupungukia katika mahitaji yangu. Maadamu amekuwa mwaminifu kutimiza ahadi zake kwangu, mimi nami nitamtukuza kwa moyo wote. Kwa hiyo huyu Carey alikuwa ameamua kuwa missionary, akaenda India na akafanya kazi nzuri. Hii ni hali kama tunavyojifunza ufanisi katika uongozi. Aliweza kuonyesha njia. Sasa katika kuonyesha njia kuna maadili yanayohusika. Haya maadili yako kwenye Wagalatia 5 fungu la 22 na 23 na Waefeso 5 fungu la 9. Kuna maadili au sifa 12 zinazotajwa katika vitabu vya Wagalatia 5:22 na 23 na Waefeso 5:9 ambavyo tunaviita tunda la Roho. Kitu cha kwanza ni upendo. Unapotaka kufanikiwa na kuwa kiongozi mwema, uwe na upendo. Jambo la pili, furaha. Uweze kuonyesha uchangamfu. Usiwe mtu unayesababisha wengine wakose amani. Ndio sababu watu wakiwa boss unapanga trip, watu wasafiri kidogo, wawe na furaha. Kama ni nyumbani, unachagua vyakula vitamu, watoto wale wafurahi.
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0653 570814, na pia unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769 986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Asante sana kuwa pamoja nasi. Mungu akubariki. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwa muda wote huo umekuwa nami Habi Machilu Mshana. Na hivyo basi kesho kitakuwepo kipindi cha Ijali Afya Yako na Siri za Ushindi, usipange kukosa. Napotoka studio na kuacha nao Joyful Voices na wimbo wao unaosema Yerusalemu. Endelea kubarikiwa msikilizaji.
Jizuri hakuna kinyonge wala mdhambi kuingi apale. Je, utakuwepo katika jiji lile la thamani? Ni Yerusalemu lile jiji zuri. Shangwete metu, ndugu yangu njoo leo.
tunaishi na Yesu, tukiwa naye milele milele. Hakuna hofu, ni shangwe tele tu, ndugu yangu njoo leo, tuingie pale makao mapya, tutaishi na Yesu, tukiwa naye milele milele.
Hakuna hofu,
hakuna hofu, ni shangwe tele tu, ndugu yangu njoo leo, tuingie pale, ndugu yangu njoo leo, tuingie pale, ndugu yangu njoo leo, tuingie pale, ndugu yangu njoo leo, tuingie pale.
Tunazama katika dhambi, tunazama katika shimo refu la giza, hatuwezi kuona mwanga, tumaini linapotea, amani inapotea. Lakini iko habari njema, Yesu pekee anapokugusa maisha yako yanabadilika.
Patikana